Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Subota je 16. ožujak 2019. godine, slušate emisiju Glasom mladih, u kojoj govorimo o problemima mlade generacije, njihovim uspjesima, ali i viđenjima aktualne situacije u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Prije nego damo riječ mladima, najprije poslušajte vijesti koje su bilježile današnji dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine ostao je pri stavu da neće ulaziti u pregovore za formiranje vlasti sa nacionalnim strankama. Jedan je od zaključaka usvojenih na današnjoj sjednici tog stranačkog tijela. Potvrdio je to novinarima u Sarajevu predsjednik glavnog odbora SDP-a Saša Magazinović.
Stav predsjedništva je da glavni odbor treba ostati pri stavu da se vlast ne pravi sa nacionalnim strankama, ali da istovremeno daje punu podršku da se na području Tuzlanskog kantona na osnovu građanske platforme formira nova vlada koju će predvoditi SDP. U tom smislu predsjedništvo je zadužilo i predsjednika Nermina Nikšića i potpredsjednike Nenisa Bećirovića i Zukana Heleza da u punom kapacitetu pomognu ispunjenju ove namjere.
Više od 100 osoba u Bosni i Hercegovini oboljelo je od morbila, 12 ih je hospitalizirano u klinici za infektologiju pri kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Sedmomjesečna beba prije dva dana je preminula, a još je jedno dijete u teškom zdravstvenom stanju. Iz nadležnih institucija upozoravaju da bi broj oboljelih mogao rasti, te apeliraju na roditelje da na vrijeme cijepe djecu. U Sarajevu je jutros obilježeno 20 godina od atentata na nekadašnjeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Jozu Leutara. U znak sjećanja na lik i djelo Leutara izvršeno je postrojavanje policijske jedinice Federalne uprave policije, te su položeni vijenci na spomen obilježje na mjestu stradanja u Alipašinoj ulici u Sarajevu. Ni poslije 20 godina nalogodavci i izvršitelji ovog zločina nisu otkriveni. Novi građanski protest protiv vlasti u Crnoj Gori pod nazivom Odupri se 97.000 bit će održan večeras na Trgu nezavisnosti u Podgorici. Protestnom šetnjom ćemo kao i do sada obići institucije sistema koje ne rade u interesu građana, navodi se u priopćenju organizatora protesta. Oko 1,4 tone marihuane zapljenjeno je sinoć u blizini graničnog prijelaza Gradina u Srbiji. Tijekom kontrole primijećeno je da su prikolice pregrađene i da se u duploj pregradi s njihove prednje strane nalaze torbe pune marihuane. Ističu u policiji navode da je riječ o najvećoj zapljeni droge u proteklih 10 godina. Terorista Brenton Tarant, koji je izvršio teroristički napad na džamiju na Novom Zelandu i ubio 49 osoba, pojavio se na sudu. Australac Tarant je doveden na sud u bijeloj zatvorskoj odjeći i s listama na rukama, a izrečena mu je jedna točka optužnice koja se odnosi na ubojstvo. Očekuje se da će optužnica biti uskoro proširena. Francuska policija ispalila je suzavac tokom protesta žutih prsluka, koji 18. vikend zaredom u Parizu i drugim francuskim gradovima protestuju zbog ekonomske politike predsjednika Emmanuela Macrona. Brexit ne može biti odgođen nakon 1. srpnja ukoliko Velika Britanija ne bude sudjelovala u izborima za Europski parlament krajem svibnja, navodi se u dokumentu dužnosnika Europske unije predstavljenom ambasadorima članica Unije. U dokumentu u kojoj je uvid imao portal Politico navedena su pravna pitanja koja će Brisel postaviti Londonu u slučaju produženja perioda izlaska iz Europske unije predviđenog članom 50 Lisabonskog ugovora. Više od 4 milijuna Slovaka danas izlaze na birališta kako bi izabrali sljedećeg predsjednika. Favorit je Zuzana Čaputova, liberalna odvjetnica s malo političkog iskustva, aktivistkinja za zaštitu okoliša i žestoka kritičarka vlade. Najmanje 24 osobe su stradale na istoku Zimbabvea poslije naleta ciklona koji je također pogodio susjedni Mozambik i Malavi. Priopćile su danas vlasti u Hareru novi bilans žrtava. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, u večernjim satima na jugozapadu Bosne porast na oblake može uvjetovati slabu kišu. Jutarnja temperatura zraka kreteće se od 2 do 8, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 17 do 23 stupnje Celzijusa.
Glasom mladi, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
U ovotjednoj emisiji bavimo se doniranjem organa. Sve više mladih u svijetu, ali i onih koji to nisu, daju suglasnost u donorskim karticama da u slučaju smrti žele donirati organe. U Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regije, još uvijek nije razvijena kolektivna svijest o doniranju organa. Ne možemo se baš ni pohvaliti medicinskim dostignućima u transplantaciji organa. Što o ovoj temi misle mladi u Banja Luci, raspitao se naš Gojko Veselinović.
Mladi Banjalučani podržavaju ideju doniranja organa jer smatraju da je to humani gest koji spašava živote i mišljenja su da bi zakonski trebalo urediti ovu oblast kako bi se i ovdje uvela takva praksa. Banjalučanka Maja kaže da bi bez razmišljanja stavila svoj potpis na donorsku karticu kada bi to bilo moguće.
Apsolutno bih je popisala odmah. Recimo čim bi se to uvelo ovdje u Republici Srpskoj ne bi se nimalo dvomila jer je to šansa da nekom spase život, a naravno nakon smrti tebi tvoji organi ne trebaju. Ovdje jeste problem što zaista ne postoji način da se to pitanje za sada zakonski uredi, ali evo nadam se da će to biti tako u budućnosti. Čuo sam da postoje neke inicijative, pa evo vidjet ćemo.
Ideju da nakon smrti darivanjem svojih organa nekom je spasite život podržava i Dobrila Đukić.
Pa to je za mene ok, zašto da ne? Mislim, ako nekome može spasiti, može se spasiti život, zašto da ne? Mislim, sasvim se slažem sa tim, podržavam to.
Evo, biste li vi potpisali donor?
Bi, zašto da ne? Već ako gubim ja život, a sa nekim svojim organom mogu neći drugi život spasti, znači zašto da ne? I to mi je onako, baš mi je dobra ideja. Svim realno gledajući, uzmemo sebe u obzir. Meni otkaže bubrega, neko je umro i može mi njegov bubreg spasti život. Smatram da je to u redu.
Student Andrej Davidov također podržava ideju donorstva, ali ima sumnje u zdravstveni sistem koji bi to trebao kontrolisati.
Ako razmišljamo o tome, onako je dobrotvorno svrhi da nekome ti možeš, iako te više nema, da nekome zapravo poboljša život, zašto da ne? Potpisao bih sigurno. Sama ta ideja je dobra, ali opet, ako ovdje ne znam kakve veze ima kvalitet života kod nas i kako uopšte zapravo možeš znati da li tvoj organ nekome može pomoći ili kako se uopšte to, kako da dođeš do saznanja da tvoj baš organ može nekome da pomogne, jer ti kako znaš da li je tvoj organ u redu u tom smislu. Mislim, vjerojatno postoji neka vrsta provjere, negdje vani ovdje toga nema.
Njegov brat Boris mišljenja je da svijest ljudi u ovoj zemlji još uvijek ne percipira donorstvo kao pozitivnu stvar i smatra da to treba mijenjati.
Znači, ako gledamo, to je moralno ispravno. Što se mene tiče, ja mislim da to bilo sasvim u redu, znači ako se nekom nešto desi da se donira neke organa. Međutim, mislim da smo mi daleko još uvijek od toga, da su naši ljudi sa razmišljanjem puno zaostali u odnosu na ostatak svijeta, tako da možda u nekoj budućnosti, ali sada trenutno ne vidim neku perspektivu toga.
Evo, bi li ti potpisao donorsku karticu da doniraš organ?
Pa bi. Ako bi to pomoglo da se nečiji život, što kaže, spasi, zašto da ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Aktualni zakon koji regulira područje doniranja organa i transplantacije u Crnoj Gori propisuje da su u slučaju moždane smrti svi građani donori po automatizmu, izuzev ako se osoba izričito izjasni tokom života da ne želi biti donator. Isti zakon propisuje i da za doniranje organa takve osobe pristanak mora dati njihova obitelj. To je jedan od razloga koji liječnici navode kao uzrok izuzetno malog broja kadaveričnih donora organa, dok su u dosadašnjim transplantacijama, najčešće bubrega, donori u najvećem broju bili bliski živi srodnici. Iz Budve se javila Jasna Vukićević.
Ljekari kažu da pacijent u stanju moždane smrti može da preživi najviše 2 dana, a da teorijski može da spasi 16 osoba kojima bi donirao organe, od srca, bubrega, jetre do pluća, kostiju i rožnjače. Na pitanje što mladi misle o doniranju organa, karakteristične odgovore u našoj anketi daju Ljubo i Vasilije.
Ako je motivisan nekim humanim povodima i motivima, naravno da podržava. Spašavanjem ljudskog života i zdravlja, naravno da podržava.
Ja sam zašto, na primjer, da to trune u zemlji kad čovjek poslije njegove smrti, zašto to da trgne u zemlji ako može nekome drugome da spase život.
Zašto je onda malo takvih slučajeva?
A mislim da smo mi taj prostor Balkana, znači da smo onako tradicionalni ljudi, ne razmišljamo baš mnogo u tom nekom smjeru i onda mali odziv ljudi.
Recimo, Hrvatska je također prostor Balkana, Hrvati su šampioni kad je riječ o doniranju organa.
Pa vjerovatno, oni su već dosta, mislim, iskreno mentalno napredniji od nas. Na neki način malo modernije, da kažem, razmišljaju. Ja iskreno, lično sutra, zašto ne bih donirao organe poslije smrti svoje? Mislim, naravno, da to sutra moja familija uradi. Ja vam ništa protiv toga, mislim da to treba uraditi, da je humano.
Transplantacija bubrega je počela u Crnoj Gori 2012. i do prošle godine statistika pokazuje da od preko 30 transplantacija samo je jedna bila kadaverična, sve ostale od živih srodnika. Dijana i Nemanja, kao i ostali anketirani, konstatuju da se u javnom prostoru ne govori dovoljno o doniranju organa i značaju transplantacija.
To je kod nas onako baš tema koja se stavlja po strani.
Pa u zadnje vrijeme nešto počelo, ali ranije mislim da uopšte to nije se pričalo o tome dovoljno.
Pa ono, čuje se po društvenim mrežama, sad obično kad nekome treba to se čuje, ali o samoj toj tim akcijama tome se ne čuje.
Ne znam, ne prinosi se nekako javnosti ta priča, mislim je to nekako za inostranstvo vezano nego za ove naše zemlje u okruženju, konkretno za Crnu Goru i tako.
Da li kao mlada osoba ikada razmišljate o tako nečemu, o toj temi generalno?
Pa fino mi je pročitati onako ako izađe na nekom portalu priču kako je neko donirao neki organ, tako da mislim zašto da ne.
Imate li vi neki lični stav o tome? Jeste li za, protiv?
Pa jesam za, zato što nekome može da spasi život i ima i tradicionalnih i ovako, znači zavisi od ljudi, ali ono, dosta ljudi ono podržava to.
Zašto je onda malo takvih slučajeva?
Ne znam, možda je stvar sistema, ko će ga zna.
Možda treba malo da se krenu to više u te akcije, ono, ali obično pa, tako se pojavi kada nekome treba neki organ ili tako nešto, priča se o tome i eto, ali onaj, mnogo ljudi to ne zna mnogo o tome.
Prema svjetskoj statistici, sistem transplantacije u jednom društvu smatra se održivim ako se dostigne nivo od najmanje 20% potencijalnih donora među stanovništvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Za kraj ove rubrike idemo u Srbiju. Većina mladih u toj zemlji podržava doniranje organa i dobro je informirana o toj strani medicine. Neki od njih sa kojima smo razgovarali u Beogradu kažu da su o tome uglavnom obavješteni preko medija i dijelom u školi ili na fakultetu. S njima razgovarao Zoran Glavonjić.
Studentkinja Sunčica Tomić, kada je u pitanju doniranje organa, nema dilemu.
Pomislim da je to veoma dobra i humana stvar sada. Naravno, ko je u mogućnosti i ko želi. Opet, s druge strane, je problematično. Mislim, niko ne bi trebao da bude nateran na tako nešto, ali opet, ko želi, mislim da bi trebalo da bude nagrađen na neki način.
Da li bi vi eventualno nekada potpisali tu karticu?
Da, mislim da to sasvim u redu nakon smrti, da to bude čak i obavezno. Mislim da bi bilo veoma korisno.
Student Sergej Šljuka ima određene rezerve.
Pa zavisi ako je potrebno ljudima, onda je humano ovako da sada svako daje organi, ono, da se iskoristavaju organi, sada bogataš su bogati, srce im je slabo, pa onda mijenjaju srce zarad ovih siromašnjih koji nemaju novca.
Srednjoškolci Mateja Vasović i Vukan Vujović kažu da su dobro informisani o toj strani medicine.
Videli smo više puta. Ne. Dobro, mislim, doniranje organa je okej.
Okay. Jeste nekad pročitali da je neko to učinio i šta mislite o tom?
Jesmo.
Pa vrlo humano sa njihove strane.
Da, kao kad doniraju jedan bubreg.
Jel bi se vi nekad odlučili za tako nešto? Stoji donorska kartica?
Da, to sam isto video da ljudi rade, to je baš super.
Pa ja kad bi umro jednog dana, ja bi donirao svoje organe. Mislim, ne verujem da će mi biti neophodno bilo šta.
Srednjoškolke Marija Arsenović i Teodora Bogdanović veruju da će takvih gestova biti sve više.
To je jedna dobra stvar, to je lepo što ljudi rade.
Mogu da pomogu nekom mladom životu kojima je potreban organ. Naprimjer, može da se donira srce. Ukoliko je nekom detetu to preko potrebno, naravno da će neko kome je život pri kraju, a srce mu faktički ne treba, jer mu ostali organi otkazuju, naravno da će taj neko učiniti dobro delo.
Da li bi nekada pristali da potpišete donorsku karticu?
Bih. Pa da pomognem ljudima kojima je preko potrebno.
To je bitno, treba pomoći nekim drugim ljudima kojima je to više potrebno. Bitnije je pomoći u malom detetu kojima je nekako život zavisi od toga, tako da to je lepo. Čula sam da jedna majka donirala svom sinu srce, bilo mu je potrebno i jednostavno donirala ženom. Pomislila sam kako je to jednostavno lepo, kako je pomogla svom detetu, iako neće biti s njim, ali jednostavno bit će bukvalno onako nekako u smislu s njim.
To je prava majčinska ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedeljom u 18.30.
U narednim minutama govorimo o druženju i suživotu mladih različitih nacionalnosti u istočnoj Bosni. Oko 50 mladih iz mjesnih zajednica Glogova i Bjelovac u Bratuncu okupio je projekat pod nazivom Tinejdžeri za održivi mir, kojeg provodi udruženje Super U. Iz Bratunca se financira američko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini, zabilježio Sadik Salimović.
Mladi iz Glogove i Bjelovca nisu imali kontakte poslije rata, ali su se na redovnim radionicama upoznali, povezali i povećali toleranciju i međusobno razumijevanje. Danira i Maja nisu se ranije poznavale, ali su kroz druženja na radionicama postale najbolje drugarice.
Maju sam isto upoznala ovdje, pošto idemo u različite škole, ne možemo da se družimo, ali se ovdje često družimo i često pričamo. Mislila sam da se neću ni s kim uklopiti jer svi su bili na početku kao ufurani. Kako smo išli vremenom na časove, svi su postali mnogo bolji. Sa svima se družim i posle ovoga, kad nismo na časovima, sa nekim sam čak više u komunikaciji, više se družimo. Ovaj projekt kad je isto sve predrasude uklonio što se tiče drugih vjera, mislila sam, kako se zove, da nemam uopšte sličnosti, ali sad vidim da smo mnogo slični po svemu i mnogo se sad više družim sa, imam više drugarica Srpkinja nego muslimanki.
Una Todorović, menadžer projekta.
Saznaju mnogo jedni od drugima i približavaju se jedni drugima, prevazilazeći na taj način predrasude i povećavajući toleranciju prema, ne samo prema jedni drugima, nego i prema ostalim vršnjacima koji su druge etničke grupe.
Na ovim radionicama mladi su imali priliku da nauče i engleski jezik, kaže Una.
Te aktivnosti su kurs engleskog jezika kroz koji gledamo da ih osnažimo za dalju karijeru i obrazovanje. Zatim treninzi nenasilne komunikacije gdje se oni zapravo najviše bave sobom i svojim vršnjacima, znači da kažem problemima svoje generacije i kako ih rješavati nenasilnim putem i naravno tu se najbolje upoznaju međusobno.
Amina iz Glogove i Luka iz Bjelovca kažu da im je ovaj projekt od velike koristi.
Drugim vjerama sam naučila da smo mi svi isti ljudi, samo što mi poštujemo Allaha i Boga i tako to. Nisam nikoga znala, samo ovdje stojim iz Glogove pa sam onda upoznala mnogo drugova i drugarica. Vidimo se ponekad na stanicama, onda dopisujemo se preko društvenih mreža.
Nismo se nikad prije znali, upoznali smo se ovdje, ostaće drugarstvo tako, valjda za uvijek. Dobro ćemo koristiti, dosta ću koristiti.
Nisi znao ove drugarice prije?
Ma nisam, upoznao, znao sam neke nisam, pa smo se upoznali sad.
Hoće ostati u drugarstvo?
Hoće.
Nakon završetka projekta svi učesnici zajednički će posjetiti Glogovu u kojoj žive Bošnjaci i Bjelovac gdje su Srbi, kaže Una Todorović.
Na tim druženjima oni će se puno igrati, uživati, još više upoznavati jedni drugi sa svojim mesnim zajednicama i životom koji oni vode van ovog projekta, van škole i svega. Tako da nadam se da će to biti jako uspješno i da će se to kroz ovaj projekat i nakon projekta održati i nadalje. Znači ta njihova druženja da će se nastaviti jer to će nam pokazati u stvari koliko je naš projekat uspješan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je preglomazan i podijeljen po etničkim linijama. Povrh toga, mladi koji se školuju u Bosni i Hercegovini tvrde i da obrazovanje sve više postaje nedostupno, odnosno postaje luksus samo za one koji ga sebi mogu priuštiti. Tema Mirsada Behrama.
Na sveučilištu u Mostaru, na primjer, cijene školarina po semestru kreću se između 700 pa sve do 2500 konvertibilnih maraka u zavisnosti od studija. Poređenja radi, prosječna plata u Bosni i Hercegovini pred kraj prošle godine iznosila je nešto preko 900 maraka. Upravo zato studentica prve godine diplomskog studija na Pravnom fakultetu sveučilišta u Mostaru, Ana Tadić, smatra da je glavni problem bosansko-hercegovačkog obrazovnog sistema cijena školarina.
Smatram da je to prerasta nekako, fakultet prerasta u nešto što se mogu priuštiti samo dobrostojeći ljudi. Cijene su previsoke.
U vrhu liste zamjerki koje mladi imaju u odnosu na BH obrazovni sistem je i njegova neusklađenost sa tržištem rada. Ključna stvar, po mišljenju studenata s kojima smo razgovarali, jeste nedostatak praktične nastave. Studentica Ana Tadić naglašava.
Što se mene tiče, ja kao student prava, evo mogu reći da nisam imala dovoljno prakse, da nam to nije omogućeno i da izlazimo nespremni s fakulteta i da tek nakon fakulteta mi zapravo nešto učimo.
Adin Orahovac, student Mašinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, stanje sa praktičnom nastavom u Bosni i Hercegovini poredi sa onim u nekim razvijenim zemljama.
Malo više prakse, s obzirom evo ako posmatramo taj neki norveški sistem, kod njih se više gleda praksa nego suha teorija, što je kod nas tako.
Ivana Šunjić, studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, predlaže vlastima i neke administrativne mjere radi usklađivanja obrazovanja sa tržištem rada.
Dakle, da se ograniče neka zanimanja, da ne bude prevelik broj određenih, a drugih smanjeno, dakle da ne bude višak na tržištu rada.
Temom kvaliteta obrazovanja, pored ostalog, bavi se Vijeće mladih grada Mostara, inače jedinog u Bosni i Hercegovini sa dvije javne visokoškolske institucije, u kojem je također grad osnivač 24 osnovne i 19 srednjih škola, dok Hercegovačko-neretvanski kanton izdvaja čak oko 40% godišnjeg budžeta za obrazovanje. Što se tiče usklađivanja obrazovanja i tržišta rada, predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Mirza Lalić predlaže.
To je, na primjer, otvaranje određenih centara za inovaciju, pokretanje start-up biznisa, odnosno od nadležnih institucija poticanje mladih koji će, dakle, otvarati određene start-up biznise, preduzeća. Što je najvažnije, dakle, to je njihov neki prvi korak u kojem im vlast jednostavno treba ponuditi sva moguća sredstva na raspolaganje.
Ipak, upućeni u obrazovni sistem u BiH ukazuju na to da je kvalitet obrazovanja povezan sa činjenicom da je taj sistem decentraliziran. Podsjećanja radi, u BiH entitetu Republika Srpska ključnu ulogu ima entitetski nivo, dok je u Federaciji BiH obrazovanje nadležnost uglavnom na kantonima. Savjetnica federalne ministrice obrazovanja Sanela Kuko objašnjava.
Kao što znamo, jeli, u Bosni i Hercegovini imamo okvirni zakon o visokom obrazovanju i naravno u skladu sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju na nivou kantona se donose zakoni opet o visokom obrazovanju i to je ono što je ta nadležnost obrazovanja na nivou kantona. I u svakom slučaju to je razlog zašto često imamo tu šarolikost i tu neujednačenost i u kvaliteti i u mogućnostima, jeli, nije svaki kanton u istoj mogućnosti i da podigne taj nivo kvalitete, odnosno da ulaže, jeli, u visoko obrazovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U vremenu kada video igrice, mobilni telefoni i društvene mreže vladaju slobodnim vremenom djece i mladih, u Sarajevu postoji škola crtanja u kojoj najmlađi ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku ispoljiti kreativni duh. U atmosferi toplih međuljudskih odnosa i sloboda da pokažu ideje, najmlađi puštaju maštu na volju i stvaraju umjetnost. Detaljnije Aida Đugum.
Mjesto gdje se ispoljava dječja kreativnost. To je Art Corner. Atelje koji postoji 8 godina. Na tom mjestu mali umjetnici se dva puta sedmično sastaju i obrađuju sve moguće teme. Anatomiju, akt, mrtvu prirodu, pejzaž, sve ono što ih zanima. Svako od njih ima svoju omiljenu tehniku slikanja. Desetogodišnji sin Kurt već 4 godine dolazi u školu crtanja.
Najviše volim da crtam karikature i brodove. Ovdje sam sve naučio u crtanju. Kad sam bio manji sam dobro crtao, ali ne baš ovako. Ja u školi, na primjer, najbolje crtam u mom razredu. I kad nekom treba pomoć, na primjer, učiteljici, ja joj crtam neke stvari.
Uma Kalmar, 13-godišnjakinja iz Sarajeva, rado dolazi u školu crtanja.
opuštena atmosfera, zabavno je, vrijeme brzo prođe. Nekako uvijek sam se pronašla u tom crtanju, uvijek sam uživala, više nije to kao obaveza nego nešto što ja želim da radim. Crtamo razne teme, nije uvijek da nešto imamo konkretno. Naprimjer, evo ja sad radim akvarel. To mi je jedan tada najdraži tema, ti radova sam najviše uradila.
Uma Jasmin ima 11 godina. A prije Art Cornera pohađala je druge škole crtanja koje, kako kaže, nisu bile tako dobre.
Najviše volim crtati sa pastelama, isto crtam sa temperama i tako. Evo i najviše volim crtati ruže, to mi je najdraža tema.
Od samog nastanka ove škole slikanja, braća blizanci Šparavalo, Luan i Ivor su tu. Rasli su zajedno sa Teljeom i pokazali da posjeduju nevjerovatnu maštu koju spretno prenose na platno. Ivor objašnjava kako su krenuli u Art Corner.
Ja i brat smo inače prije crtali jako puno i to mi se jako sviđa, pa su nas upisali, to nam je bio ko poklon za 7. rođendan i dobar je poklon, eto ide, još uvijek fino. Sviđa mi se zato što nije mi kao neka obaveza. Nego u školi se umorim, radim svoj što nešto i onda mi je fino, ono, dođem, radim. Jako im puno ljudi interesuju, ljude jako puno crtam, ali ne znam, što ih više crtam, to više, ono, prije to bilo da liče na sebi, onda je to prešlo u karikaturi i sada su neke skroz druge stvari. Ovo je jako dobar način izražavanja, pogotovo zato što naučiš nešto da radiš i onaj, to možeš uvijek raditi. Evo u školu, ne znam, crtam, sve mi je istrtano, korice, bilježnica i to. Jako je dobro za opuštanje. Nije, recimo, više se odmorim od ovog nego kad dođem kući, ne znam, odgledam sat televizije jer ne znam šta ću od sebe.
Inspiracija je za Ivorovog brata blizanca, Luana, nije toliko bitna.
Ja sam tehnički ovdje jedini veteran osim Ivora. Ovdje sam 8 godina. Oni svi imaju neku inspiraciju. Mene ništa ne inspiriše. Meni je dosadno i ja crtam. Dakle, mene inspiriše to što nemam ništa bolje za rad. Zato jer ako mi je dosadno i nemam, na primjer, ljudi s kim pričati, ako imam ljudi s kim pričati, dođe mi nešto drugo da radim i samo crtam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Gradska biblioteka Zenica 10 godina realizira projekat Ljeto u biblioteci, koji se tradicionalno održava u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza. Tokom ovog perioda održavaju se radionice poput kreativne, novinarske, likovne, muzičke, plesne, čitaonice i igraonice za najmlađe polaznike. Osim radionica, zastupljeni su i tečajevi stranih jezika. U prosjeku projekat obuhvati oko 500 polaznika svih radionica. Važnu ulogu u tom projektu čine i volonteri, kojima su ovih dana uručene zahvalnice. Priču iz Zenice donosi Ajla Heralić.
Fatma Avad ima 20 godina i studentica je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za projekat Ljeto u biblioteci ističe kako je jedinstven i inspirativan u kojem svi učesnici profitiraju, tačnije jedna osoba dobija znanje i životne savjete, a druga novo iskustvo i novu dimenziju te percepciju svog znanja. Volontiranje smatra društveno korisnim radom.
Volontiranjem se bavim već 4 godine i planiram nastaviti. Moji osnovni motivi i ciljevi su bili pomaganje i korist drugima, međutim, kako sam dublje zaranjala u te vode, uvidjela sam da su plodovi mog rada mnogostruki. Davala sam instrukcije iz matematike, fizike i engleskog jezika, te uz igru i zabavu podučavala djecu osnovama engleskog i arapskog jezika.
Irma Marković, studentica je Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a svoje slobodno vrijeme provodi u biblioteci. Na projektu Ljeto u biblioteci volontira već 7 godina, a nedavno je postala i stalni volonter biblioteke gdje volontira tokom cijele godine. Radionice najčešće vodi u dječjem odjeljenju biblioteke.
Za vrijeme ljeta u biblioteci radila sam kreativne radionice, matematiku, fiziku i hemiju. Znala sam imati po 30 ili 40 djece koji su željni da ljeto provedu nešto novo da nauči, a ne da budu na cesti, da budu po kafama i tako. Što se tiče volontiranja, volontiranje mene naučilo da kako rad sa djecom, tako i odnos prema njima, kako svakom djetetu, da svako dijete je posebna individua, te da se svakom djetetu mora posebno posvetiti.
Iz Gradske biblioteke Zenica napominju kako je saradnja biblioteke i volontera od velikog značaja iz razloga što jednim dijelom oživljava i kulturnu scenu grada. Svakog 15. januara, kada je ujedno i rođendan Gradske biblioteke Zenica, volonterima se uruče zahvalnice i prigodni pokloni. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katanić.